Haustferð opins hús. Föstudaginn 14. október næstkomandi verður farin hinn árlega haustferð opins hús. Að þessu sinni verður farið austur á Eyrarbakka og Bakkastofa heimsótt. Þar munu þau hjónin Valgeir Guðjónsson og Ásta Kristrún taka móti okkur og skemmta okkur með söng og frásögnum. Þegar við erum búin að eiga góða stund í Bakkastofu er ferðinni heitið á veitingastaðinn Hafið Bláa og þar snæddur matur. Lagt verður af stað frá Hamrahlíð 17 klukkan 13. Áætlað er að vera komin í bæinn klukkan 19.30. Verð á mann krónur 5.000. Skráning á skrifstofu Blindrafélagsins í síma 525-0000 eða 869-2004 eigi síðar en þriðjudaginn 11. október. Kær kveðja, Steinunn Helgu.